subax waan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 26-ka bisha julaay ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan baa duniyadood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyadii isku maandhaafsanaa siyaasadda gobolka gedo ee soomaaliya oo sheegay inay khilaafkii heshiis ka gaadheen.
maantana jubbaland way isu timid, waa la wada hadlay. jubbalanti guud iyo jubbalanti ka farcantay waa israaceen, maa gacamaha laishaystaa, waa la isku wada dhegan yahay. waxaa weeye dadka haduu isqabto adduunka talaasulaad kama soo haro. waxaa weeye muddo dheer iyo halkaa laga muqaayay oo lagutirirahayay.
waxaa kalooda dhegaysan doontaana soomaalida ku nool dalka kanada oo isha ku haya isku shaandhaynu maanta samaynaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ku samaynaya gulihiisa wasiirada, iyo weliba warbixin arrintaasi ku saabsan oo la xidhiidha sababta uu samaynaya, iyo weliba waxaa laga filan kara ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan cagaarshowga amaba jooniska waa qufro sida u yaqaane, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in wafdi hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga dalkaasi sergey shoigu ay gaadheen kuuriyada waqooyi 3 shalay si ay ugu biiraan kooxo ka socota shiinaha, iyadoo booshuq booqashadaasina ay noqonayso tii ugu horreysay ee si furan dalkaasi loo tago tan iyo markii uu bilaabay xanuunka COVID-19. waxaana sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee KCNA oo ah warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso, labada wafdi ah waxay ka qayb geli doonaan dabaaldega 70 guurada maalinta guusha ee dalkaasi oo dhacaysa Khamiista. waxaana kooxda ka socota shiinuhu oo horkacaya amaba hogaaminaya Li Hongzong oo ah xubin ka tirsan xisbiga shuuciga dalkaasi hogaamiya. wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa sheegtay in casuumada ay u fidisay dhiggooda kuuriyada waqooyi, islamarkaana ay ka qayb geli doonaan xafladaha lagu xusi doono maalintaasi. muuqaal ay wasaaraddu soo dhigtay barta telegramka ayaana muujinaya wasiirka gaashaandhigga ruushka oo ay salaamayaan saraakiil ka tirsan milatariga kuuriyada waqooyi, iyadoo roog casna loo dhigay garoonka diyaaradaha. maxkamad ku taalla dalka Australia ayaa ku amartay shirkadda maamusha amaba iska leh shabakada ay bulshadu ku wada xidhiidhee Facebook ee lagu magacaabo Meta inay bixiso ganaax dhan $14 million oo la xidhiidha ururinta xogta dadka adeegsada shabakadaasi, iyagoo uu sii maraya barnaamijka lagu isticmaalo telefoonada casriga ah oo loo xayeysiiyey sidii inuu yahay mid ilaalinaya asturnaanta xogta qofka iyadoon lala socodsiinin waxa uu qabanayo. maxkamaddan oo ah mid heer federaala ayaa sida oo kale ku amartay shirkadan Meta, iyagoo uu sii maraya shirkadda kaalmaysa ee Facebook Israel iyo weliba barnaamijkaasi hadda la joojiyey ee Onayo inay bixiyaan $400 million oo ah lacagta dalkaasi Australia. waa kharashkii sharciga oo ay siinayaan hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo ACCC oo iyadu keentay amaba soo gudbisay dacwadan madaniga. ganaaxan ayaa soo gebagabeeyey qayb ka mid a dhibaatooyin sharcio ay shirkadani ku wajahaysa dalka Australia, kuwaasoo la xidhiidha sida ay u maareeyeen xogta dadka isticmaala tan iyo markii sidoo kale ay qaraxday fadeexadii la xidhiidhay inay xogta shirkadaasi ay shirkadda Cambridge Analytica u adeegsatay inay ku falanqayso doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay sannadkii 2016. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dhinacyadii isku maandhaafsanaa siyaasadda gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa sheegay inay khilaafkii dhexdooda yaallay heshiiska gaadheen. Arrintan ayaana timi xilluu madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu maalmihii lasoo dhaafay arrintan u joogay ee degmada Doolow. waxaana ay si wada jira u sheegeen inay wadahadal lagu xalliyay khilaafkaasi oo in muddo ah soo jiitamayey. waa sida warbixintan ku sheegayay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
kulamadan madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hogaaminayay oo wasiiro ka kooban iyo xildhibaano ay ka wadeen magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa la xiriiray sidii loo soo afjari lahaa khilaafaadyadii siyaasadeed ee muddada ka badan 4 sano ka taagnaa gobolkaasi Gedo ee u dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee Jubbaland. waxaana muddo dheer kadib lagu guuleystay in lasoo gebagabeeyo khilaafaadyadaasi siyaasadeed ee ka taagnaa gobolkaasi, kaasi oo sababay in dad badan ay u dhintaan, sidoo kale dad badanna ay waxyeelo ka soo gaaraan kadib dagaalo dhowr jeer ka dhacay degmada Balada Xaawo ee gobolka Gedo. inkastoo khilaafaadyadaasi ay muddo dheer soo taagnaayeen, ayaa haddana waxaa jiray wadahadallo hoose oo ay yeelanayeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo kan gobolka Gedo ee ka aragti duwanaa maamulka, iyadoona gebi ahaanba lasoo gebagabeeyey dhammaan khilaafaadyadaasi. waxaana madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland uu la kulmay guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Gareed iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulkiisa, kuwaasoo dhammaantood sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku biiraan maamulka Jubbaland. iyadoona guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Gareed uu xilka ku wareejiyay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, waxaana ugu horreyntii goobta hadalkooban kasoo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle, waxaana uu faahfaahiyey guusha ay ka gaareen xal u helidda khilaafaadyadii siyaasadeed ee ka taagnaa gobolkaasi.
sidaa ogsoonahayba gobolkan marxalado fara badan oo soo maray, laakiin taariikhdan oo kale waa taariikh uguba oo taariikhdii ugu horreysay ah in madaxda maamula ay inta isku yimaadaan, isku tanaasulaan, gartaan danta dalka iyo deegaanka iyo dadkoodaba. waxaan rabaa marka koowaad iyo marka labaadba inaan u mahadceliyo walaalahay, saaxiibaday, hogaamiyaasheenna mustaqbalkana baad ka geli doono si wanaagsan ay ugu tanaasuleen dadkooda.
guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Gareed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in maamulka Jubbaland uu la shaqeeyo islamar ahaantaana uu ku wareejiyo xilka maamulka gobolka guddoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland u soo magacaabay gobolkaasi.
maantana Jubbaland way isu timid, waa la wada hadlay, Jubbalanti guud iyo Jubbalanti ka farcantay waa israaceen maanta. gacmaha la ishaystaa, waa la isku wada dhagan yahay. waxaa weeye dadka haduu isqabto adduunka talaasulaad kama soo haro. waxaa weeye muddo dheer iyo halkaa laga buuqaayay oo lagu dirirahayay, waxa lagu dirirahayana waxay ahayd siyaasadaha dhulka ka jira iyo waxyaabaha tabashooyinka oo dhan sida loo xalin lahaa, iyadana diyaar baa loo yahay in la xalliyo oo la hagaajiyo waxaasoo dhan la saxo haddii ilaah yidhaahdo. waxaan rabnaa marka dadka inuu dagaal la leeyahay col la leeyahay la rabaa, laakiin dadka inuu dagaal bas u taagnaada ma, waa inuu nabad la leeyahay wey. haddii la isqabto waa in laysu taraasulo. inaan si cad kugu sheegno labo xilba inaan meeshaan maanta madaxweynahaan ku wareejinno, maamulka gobolka wakiil uu ka yahay macalimo inaan ku wareejinno maamulka gobolka aan haynay.
madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geystay xal u helidda khilaafaadyadii siyaasadeed ee gobolkaasi ka taagnaa, isagoona ku ammaanay mas-uuliyiintii maamulka gobolkaasi sida wanaagsan ee ay u soo dhoweeyeen.
waa maalin culays weyn oo sannado badan na haystay, ilaahay uu naga fududeeyey. ina maca alcusri yusra. waa maalin lagu xasuusan doono wasiir cabdulqaani guduuriya iyo maamulkii hogaaminkeeda gobolkan ka jiray talasulaadka baylaca badan oo ay sameeyeen reer degmooyin reer gobol. maanta haddaan halkaa joogno waxaan hubaa ummadda Soomaaliyeed meel kasoo joogtina ku farxaysanta qaranimada Soomaaliya rabto. ومدحونها دولة فدرالك الصومالية وارن قبل كان سياسة جديدة ودولة دي هوري مدحوين محا عبدالله وقامني يتيجوا بالله أنه الله وكن سالي وطبانك دور شو خلاف قبل اللوضي باسامي وين سمي وقت دير بيقاضتي هدي اسبدل يمين دولة مدحوين حاسي شخو وقامني بدو دير بي وحكا فكري سيارنا سده حاجة حاجة كل نقدان اللي كانوا كنا بتكلم.
مدك بدن أفر سنة ما ملك جبلان يسدو كله ما ملك جبل كاسي جدو. أي واحد حي قلافات استياسد أو كعدن كان عرقت دون أنشيل حريرة على مها ما ملكه. يدنا جب جبدي لوجو ليسي إن جمعها ليسو سعرنا ما با مسؤولين تما ملك جبلان. iyasiidoo kale maamulkii hore ee gobolka gado oo iyagu si weyn uga soo horjeeday maamulka sare ee Jubaland waxana khilaafaadyadaasi siyaasadeed ay saameyn xoogan ku yeesheen adeegyadii bulshada ee gobolkaasi ee maamulku uu ka hirgelin lahaa waxana mas'uuliyiinta sare ee maamulka Jubaland haatan ay sheegeen in gabi ahaanba la fasaxay mashruucyadii kala duwanaa ee horumarneed ee muddo dheer ka xayirnaa gobolkaasi aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa lagu wadaa inuu maanta isku shandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada Soomaalida dalkaasi ku nool ayaa si dhow isugu haya xubnaha ku sii nagaan doona golahaasi iyo waliba kuwa cusub ee ka mid noqon doona maadaama wasiir Soomaali Canadiana uu in muddo ka mid ah golaha wasiiradaasi warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Hussein Nur Haji
inkastoo uusan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Kanada oo ku saabsan wasiirada xilkooda weyn doono ama loo magacaabi doono wasaarada cusub haddana waxaa jira wararka qaar oo ay qorayaan warbaahinta gudaha oo sheegaya in wasiirada weyn doona xilalkooda ama loogu bedeli doono wasaarado kale ay ka mid yihiin wasiirka gaadiidka Umar Al-Jabra wasiirka badqabka dadweynaha Marco Mendicino wasiirka luqadaha rasmiga ah ee dalka Janetta Taylor iyo kuwa kale korinta aanay dhicin isku shandaynta golaha wasiirada waxaa jira ilaa saddex wasiir oo sheegay inay xilka iska casilayaan isla markaana aanan mar kale dib u tartami doonin doorashada baarlamaanka ee soo socota Faisal Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario si dhowna ula socda siyaasadda dalkan Canada ayaa iga waramay wasiirada durba ku dhawaaqay inay is casilayaan
Hussein waa aad iyo aad baad u mahadsantahay golaha wasiirada ee Canada saddex ka tirsan GTA ga laba reer Toronto oo haweeneyda la yiraahdo Caroline Bennett oo laga doorto Toronto St Paul's iyadu shan ilaa toban sano ee xildhibaan ahayd waxay tiri way doorashada soo socoto ma ay tartami doonto wayna ma aragtay iskaga tagaysaa siyaasadda oo dhan sidoo kalena ninka la yiraahdo Omar Al-Jabra oo ah ma aragtay xildhibaan laga doorto Mississauga Center isaguna waxa uu yiri ma garanaysaa uu iska casilay golihii wasiirada ee doorashada soo socotana ma uu tartami doono sidoo kale iyadana ma Christina Helen Jacques oo iyadana laga doorto Markham Stockville oo iyana Toronto GTA area ah iyadana waxay tiri ma aragtay ma ay tartami doono doorashada soo socda wasiiradeedana iska casilaysaa marka wax ku badan waa la filayaa wasiirada qaar badan waxa laga yaabaa inuu kala bedelo marka waa arki doonaa wax kuwa wasiirada ku soo noqday iyo kuwan ku soo noqon.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Canada Pierre Poilievre ayaa dowladda ra'iisul wasaare Trudeau ku eedeeyay wax ka qabasho la'aanta kororka maciishada iyo dhibaatooyinka dhanka guryaha. Faisal Xasan ayaa mar kale weydiiyay waxa keenay xilligan in ra'iisul wasaaruhu uu sameeyo isku shandheynta golaha wasiirada.
Xuseen waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifaya Justin Trudeau oo ah Prime Minister-ka Canada inuu hadda golaha wasiirada ee dowladdiisa inuu isku dayo inuu u bedelo waxa weeyaan sala socota dagaalkii Ukraine waa dheeraaday ee Canadana waxay ka tahay xagga hore haddii noqon lahayd maartay dhaqaalaha lagu caawinayo qaxootiga Ukraine ka imanaya iyo magaranaysa ee dagaalka laftigiisa ah wada socotaayo qaxootiga kale ee Afrikaanka ahana wadooyinka Toronto ay waxay ku yihiin dibjiriin dad aqalaana ama ba homeless ah taasna waxay keenaysaa magaranaysaa dhibaatooyin weyn dhaqaale wulita inflation ka cirka ayuu isku shareeray aqaladii lama kareysantay marka wuxuu doonayaa inuu maartay uu maartay waji kale oo cusub u la yimaado oo uu yiraahdo maartay wasiirro horle baan keenayaa barnaamij horle oo ka gidsan kii horena waan ku dhaqaaqayaa si uu markaa doorashada soo socdo markaa isugu diyaariyo.
Soomaalida dalkan Kanada ayaa sanadahan dambe la dhacsan ka qaybgalkooda siyaasadda maadaama Axmed Xuseen uu ahaa wasiir iyo xildhibaan heer federaal tan iyo sanadkii 2015. waxay rajaynayaan in haddii laga qaado wasaaradda guryeynta loo magacaabo wasaarad kale si ay uga sii dhex muuqdaan golaha wasiirada ee dalkan Kanada. Waa kan Farxan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Dowladda federaalka Xuseen oo annaga waxaa noogu jira Axmed Xuseen oo xaafadda Soomaalida ugu badan tahay ee South Western laga soo doorto galbeedka magaalada Toronto. Axmed Xuseen wuxuu waa xildhibaan federaal ah iyo wasiir laga soo bilaabo 2015 dhowr wasaaradooda wasiir kasoo noqday. Hadda haddii aan Soomaalinahay waxaan aada uga hanweynahay haddii wasiirka gurgeynta uu hadda yahay laga qaado in loo waxaan filaynaa in wasaaraddaas wasaarad la mid a ama ka fiican in loo dhiibi doono. Runtii inuu Axmed Xuseen uu noogu jiro ama nin Soomaaliya uu noogu jiro golaha ugu sarreeya ee dalkan looga taliya waa wax Soomaalida ay ku faanto ama wax Soomaalida ay ku hanweyn tahay, sababtoo ah caruurta yaryar ee Soomaalida ah ee halkan wax ku bartay ama halkan ku kora waxay u baahan yihiin qof ay raadkiisa raacaan oo ay uga daysadaan.
Dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau ee liberaalka ayaanan haysan aqlabiyadda baarlamaanka, waxayna taageero ka haystaan xisbiga NDP taasoo u ogolaanaysa inay dalka sii hogaamiyaan ilaa sanadka 2025. balse mar walba oo xisbiga NDP ay taageerada kala noqdaan dowladda waxaa la aadi doonaa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dalka Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa iska kaashanaya arrimaha horumarinta bulshada, gaar ahaan arrimaha xalka waara ee lagula dagaalamo saboolnimada. howlahan ayaa qayb ka ah shirarka maalmahan ay yeesheen oo labada dhinac ay ku xoojinayaan iskaashiga iyo wada shaqayntooda. warbixin arrintan ku saabsan waxay noo hayaa wariyaha VOA Ramadaan Muuse Jaama.
Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa ku guda jira dadaal ay ku sii xoojinayaan iskaashigooda iyo xidhiirka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacbi. wasiirka qorsheynta iyo horumarinta mashaariicda maalgashiga qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax, oo boqosho howleed ku jooga Jabuuti, ayaa tilmaamay in mashaariicda ay soo booqdeen ay si wanaagsan uga jawaabayaan waxyaabaha ay sida gaarka u danaynayaan.
aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa annagana waxaan halkan u nimid number one xiriirkeenna wada shaqayn, maadaama wasaaradda qorsheynta iyo dhaqaalaha oo annagana mashaariicda horumarka aan ka shaqayno, weliba dee mashaariicda aynu ka faa'idno world bankiga si la midba halkan ayagana loogu faa'iidaa. annaga weliba tookadan safarkeena waxaan si qaas u fiirinayna mashaariicda la xiriira arrimaha durable solutionka oo dadka ama qaxootiga iyo dadka lagu soo qaxay host community-ga ah mashaariicda looga faa'iido baan aad weliba u sii danaynayn inaan wax ugu ogaano, maadaama dalkeena 3 million iyo bar qaxooti ah iyo barakacyaal ah xooggooda ay ku nool yihiin, si aan aragtina ugu qaadano annagana u qaadno waddadii ama maxaan ku dhahaa si horumar le loogu faa'iidi lahaa walaalihii madaxdii Jabuuti ina soo dhaweeyey iyo barnaamijyadan shacabkan loo suubiba aadan ugu faraxsannahay. kulan aad mira dhal ayuu noo ahaa oo aad iyo aad mataqaanaa aqoon isweydaarsi, maxaan ku dhahaa xiriir walaalnimo, dee weligeedba dhiig oo naga dhexeeya ka sokow dadkan isaga dhownahay in aynu haddala xagga horumarkana aan isla sii jaanqaadno oo wax badan iska baranno. safar aad u guul badan buu ahaa, aadan kaga mahadcelinaynaa dadkiina soo dhaweeyey maalintii aan imaanay ilaa iyo 3 maalmood aan joognay ilaa iyo safarkii aan ku tagnay degaanada Cali Sabiix iyo Cali Cadde, intaba intii qayb ka qaadatay oo dhan aadan ugu mahadcelinaynaa adinkana intaan horumar intaan ka fiican nabad intaan ka fiican barwaaqo Allah idin gaarsiiyo.
Hogeeyaha guud ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga qaranka dalka Jabuuti, Aamin Axmed Warsame, ayaa xustay qaabka tayada leh sanduuqa lacag dhigashada iyo amaahdu u dardargeliyo shaqaabuurka loogu talagalay in si xoogan lagula dagaalamo waxyeelada saboolnimada.
halkan waxaa soo tuusanay gishay socialka wax la yidhaahdo birooyaasha wasaaradda iyo case departe jadiga marka gishay socialku xaruntan waa meeshii bulshadu yimaadaan iska sijilaan ee laga qoro macluumaad badan laga sameeyo iyo iyaguna debaahidooda ee sheegtaan annaguna marka dadana daraasad baan ka sameeynaa marka systemki baa laga tusay magacadii dadka sidaan u soo xulno iyo sidaan ma daragtay aan u kala saarno ka aynan ka baahan ka aan baahneyn sida u kala liitaan waa systemka ma daragtay no facilitateeya annaga waliba nade community ma taxagna la joogtana adeegsineyna sida de bulshada ma daragtay loogu macneyn laha ee iyaguna aaminaad buuxda u siin lahaayeen systemka gisheegana wuxuu aad muhiimad ugu leeyahay waxa u dhaw oo halka ka hadli doona waa case d'epargne de crédit ga microfinance wax la yiraahdo oo waxaan isku xirnay qofka lacagta siinayno waxaan ka nir account furo lacagta halkaas aan kugu shubeynaa marka qofka waxa la barayaa inuu account yeesho inuu wax dhigan karo inuu bari toolana ma daragtay shaqo abuur yar samaysan karo oo isaguba haday toolade uu ka talaabsanayo saboolnimada
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
kulada gala socotana way daacada saaki caalamka VOA ee ka soo gaaraysa Washington sanad walba waxa toddobaadkan oo kala dunida laga sameeyaa wacyigelin la xiriirta xanuunka loo yaqaan cagaarshowga ama hepatitis ama jaundice waa qofba sida uu yaqaanay xanuunkan oo badanaaba asiba beerka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurrada la isqaatiyo waxaana dhakhaatiirtu sameeyaan wacyigelin ku saabsan sida looga hortagi karo iyo waliba maareyntiisa iyadoo la tilmaamay inay jiraan Soomaali door ah oo la nool noocyada kala duwan ee xanuunkan inkastoo aan la garanayn tiradooda rasmiga ah hadaba wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa xanuunka ka wareystay Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala caasimadda Soomaaliya sidoo kalena uu ololeeyay sidii cudurkan dalka looga dabarjeli lahaa waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu yahay xanuunkan cagaarshowga ama jaundice iyo waliba sida lagu ogaado
xanuun aad iyo aad khatar u ah waddankeena iyo dadkeena ku dhexba ku badan way
waa garta marka maxaa keena cudurkan qofka uu haleelo muxuu ka qaadi kara
waa su'aal wanaagsan waxa keena virus wax loo yaqaan ama wax ilmi aragtay oo maxaan ku ila shan qaybood loo qaybiyo shantooda qaybood oo dhan waxa ugu daran labada qaybood oo ah B iyo C oo chronic ah chronic keena oo kuwa kansarka keena waa kuwa beerku u dhiga xoobo keena waa kuwa aan yaani qofkii in dadku aad u kala gudbaan waqti dheer keena weeyaan
marka sidee lagu ogaadaa qofka xanuunkan uu ku dhacay tusaale kale maxaa lagu ogaan karaa oo lagu xaqiijin karaa
wuu sahlan yahay waxa keena inta badan waxa lagu ogaan karaa waxaa laga qaadaa qofka dhiig baa laga qaadaa dhiigga marka laga qaado waxaa la ogaanayaa jirkiisa inuu soo galay leena jirkeenu difaac baa u sameystaa maxaa ku jira fayraska marka jirkeena soo galo markiiba marka noocyada badan oo la yiraahdo sida A-ga B-ga C-ga D-ga E yaani noocyadaas oo dhan baa jira ilaa shan nooc baa jira laakiin labada noogu daran waa B-da iyo C-da weeyaan waxaan lagu ogaadaa in dhiig qofka laga qaado wax aad u ka yar 10 daqiiqo lagu ogaan karo
marka waxaad ii sheegtay noocyo B iyo C iyo E inuu leeyahay kala duwan yahay laa shan nooc baad ku tilmaantay miyey kala halis badan yihiin ma kala qatar badan yihiin maxay ku kala duwan yihiin
ha waxa ugu halis badan B-da iyo C-da oo chronic disease ka yahay cudurrada ha keena runtii inaan host ka xariiqo waay markasta oo qofku positive yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo boqolkiiba boqol inuu xanuunsanayo ma aha laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka mararka qaarkood waxaa dhacda weliba inuusan gudbin laakiin waxa waaye halistiisu waxa waaye inuu qofka jirkiisa ku jiro markuu rabana uu active noqon karo ama shaqayn karo yacni wadni beerkii wax yeeli karo
marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan ma leeyahay wax dawo ah qaabad umartaan ma jiraan ka dhaqaatiir ahaan markii aad fiirisaan
alxamdulilah horta hepatitis C-ga daawo leeyahay dabar tiraysa oo si haddaa qabtid maxaan ku yiraahdaa daawo dabar tirta hadda adduunku uu hayaa waa la maamulaay hadda waxaa lagu dadaalayaa in adduunka laga dabar tiro ayaa lagu dadaalayaa yacni daawo lana daaweeyo qofku waa laga daaweeyo laga jiro laakiin sabiida أسو وحاويان لتعالد وليه إلى حد داوين وحترها يواجرا لكن بغلك وبغل داوين كترتري سقفكم ملاها
مركة الصومالية عذر كان عقار شوكا تكسفي عن بي ويقانان ودقوه دوكم العصبة لكن إنو كل الدوينية هي قد يدا أو أي بيو ليه هي ووح وايدي وقدم بيسي لمقلا يدقا تيرتو أي شيغيين لنا عكال مركة أتفيرسو محال لغا قادا قفكم حوك قادا كرا عذر كان
waxaa laga qaadi kara wax kasta oo dhig yani qof qaba dhigisu suun ku gaari karo maxaa kamida adiyaha jarta kamida adiyaha jar oo ku jartay qof qaba hada ku jartay sidoo kale shanlada ayaa kamida timaha oo mid lagu jartaa ayaa kamida maqaska lagu jiray oo halka qof qaba hadii loo jiray adigana waa ku soo gaari kara waxa ku soo gaari kara waxa ugu daran islaahay Soomaaliya ku badan yahay waxa weeye waa gudniinka weyn birahan loo isticmaalayo mid kale durida irbadaha la isla sheer kareenayo la isticmaalay waxa soo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weeye muuriska ugu badan oo lagu heli kariyo dhig ku gaari karo waxa kamida dhiga la isku shubaya hadaan laga baarin waxa kamida xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo baalki loorantay aduu wixii dheecaan ama dumar ka imaama raka ka imaade ayagana waa lagu qaadaa gaar ahaan hepatitis B sida AIDS ko kale ay wadada lagu qaadaa talaalna waa la sameeyaa oo lagu hortay karo baajira hadda alxamdulillaah hepatitis B talaal buleeyay halka hepatitis C uusan lahayn talaal laakiin hadii si aqabtid waxa waajib ah inaad biida iska talaashid in la isbaaro marka hore horta ma qabtaa mise ma qabtid hadaadan qabin bahalkii loo dhigay inaad iska talaashid u baahan tahay sidaasan ku yareyn karnaa xanuunka iyo qalab nadiif in la isticmaalo
talaalkaasi suurgal ma tahay inuu Soomaaliya yeelo
ha meel kasta waa yaalla aan dhihi karo yani meelo badan isbitaalo badan buu yaalla waa yaalla waa la helaa waxaana loo talaalaa hepatitis B hal mar hadda qaadanaysa marka qaadatid bilka bacdina hal mar kala qaadanaysa mar shan bilood ka bacdina mar kala qaadanaysa
kaasina waxa uu Dr. Cabdi Faarax taana uu warramayay wariyahayaga Muqdisho Cabdi Casiis Barrow haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha heestaasi dhegeystayaal codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Maandeeq iyo waliba Axmed Cali Ciigaal ayaana ugu dambeysay idaacaddii Saaka tan iyo kulanti dambe waxaan leeyahay sida ayo nabadgelyo.